Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhanu min Qasas Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah fawaid yang kedua atau faedah yang kedua. Antum bisa lihat halaman ke-81 dari yang punya kitabnya ya. Faedah tsanian yang kedua, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Sekali lagi, ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang kita baca dari surat Maryam. Jadi faedahnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkannya karena Allah, ini pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibrahim alaihi salam taraka ardahu wa qaumahu. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan negeri dan kaumnya. Li israrihim ala ibadatil asnam. Karena mereka terus menerus menyembah berhala, menyembah arca, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Walaupun terasa berat, Nabi Ibrahim hijrah, meninggalkan negerinya dan meninggalkan kaumnya. Ini sesuatu yang sangat berat bagi orang yang lahir di sebuah tempat tertentu. Dia lahir di situ, kemudian tumbuh di situ, sampai besar di situ. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Fa'awadahu Allahu ardan khairan min ardihi wa ahlan khairan min ahlihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya tempat yang lebih baik, negeri yang lebih baik, dan memberikan keluarga yang lebih baik untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini yang kita bisa ambil dari firman Allah Ta'ala di surat Maryam dari ayat yang ke-48 sampai 50. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ya, aku akan meninggalkan kalian, menyingkir dari kalian, dan meninggalkan sesembahan kalian, di mana kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku akan meninggalkan kalian, tentunya meninggalkan negeri ini kan, juga meninggalkan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Maryam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan itu semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan sesembahan mereka, jadi apa yang mereka sembah selain Allah, "Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub." Maka kami anugerahkan untuk Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ishaq dan Ya'qub, Allah bilang, "Wa kullan ja'alna nabiyya." Masing-masing kami jadikan dia seorang nabi. Ini keturunan Nabi Ibrahim Allah kasih ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan kaumnya. Ini ujian berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, begitulah ikhwan, pelajaran. Dan banyak pelajaran dan kisah-kisah di mana orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih yang lebih baik. Ketika seseorang meninggalkan kerjaannya yang jelek karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang lebih baik. Ketika orang meninggalkan pertemanan yang buruk, Allah ganti dengan pertemanan yang lebih baik. Dan seterusnya. Ketika seseorang meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang meninggalkan maksiat, dia tutup matanya dari hal-hal yang mengundang murka Allah, Allah kasih manisnya iman. Jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ini hiburan buat orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Saat berat, memang berat, awalnya berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah enggak menyia-nyiakan. Allah ganti yang lebih baik. Faedah yang ketiga, thalithan. Al-ma'asi sababun li'adzabid dunya wal akhirah. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab azab dunia dan akhirat. Fahadha azaru walidu Ibrahim alaihi assalam asa walam yastajib li Ibrahim. Nah, azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam, mendurhakai beliau dan tidak menjawab atau tidak merespon ajakan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan sebab itu Allah azab, fa'adzabahu Allahu yauma al-qiyamah finnar. Allah taala mengazabnya di hari kiamat, Allah masukkan ke neraka. Walidzalika lamma yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah wa ala wajhi azar qataratun ghabarah. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihi assalam berjumpa dengan ayahnya di hari kiamat, ya, dan wajah ayahnya itu qatarah ghabarah. Anda bisa lihat lagi di halaman ke-77 hadisnya, ya. Itu lengkap, halaman 77 itu hadis perjumpaan Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat. Jadi wajahnya bapaknya itu qatar ghabarah, yakni debunya berdebu dan kotor wajahnya itu. Fayaqulu lahu Ibrahim, ketika berjumpa Ibrahim berkata kepada ayahandanya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku sudah berkata kepada engkau, jangan memaksiati aku. Fayaqulu lahu abuhu, kemudian ayahnya menjawab, "Fal yauma la a'si." Pada hari ini aku tidak bermaksiat, yakni tidak membangkang kepada engkau. Tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Maka kata Syekh di sini, "Fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li'adzabi ad-dunya wal akhirah." Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab azab dunia dan azab akhirat. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita bersabar ya, dalam menjauhkan diri dari maksiat. Karena sabar seperti yang antum pahami bersama, sudah ketahui bersama, ada tiga jenis. Sabar pertama dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua dalam menjauhkan diri dan meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Ini sabar. Jadi menjalankan ketaatan butuh sabar. Kita di sini sudah siap-siap maghrib, untuk siap-siap sholat maghrib, kemudian sama-sama duduk ngaji, butuh sabar. Duduk itu butuh sabar. Karena kalau enggak sabar, antum bilang daripada duduk dengerin, ngopi aja ngopi di warung kopi, ya enggak? Nah, dapat pahala tidak? Ketika duduk sabar dapat pahala. Butuh sabar. Bangun subuh di saat lagi enak-enaknya tidur itu, ya, setannya juga semakin menggoda. Ya, as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Waduh, selimutnya semakin enak nih kalau dipakai nih. Butuh sabar. Bangun, wudu, ke masjid. Tapi setelah itu nikmat indah. Ada kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, kemanisan tersendiri. Allah ganti. Ya kan? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu, kan? Orang meninggalkan tidur nyenyak di pagi hari, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Badan sehat, ya tidak? Coba kalau tidur terus bablas, enggak dapat berkah. Nikmat menjalankan ketaatan itu nikmat, tapi butuh sabar. Kemudian sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Sabar itu juga butuh sabar. Kekuatan jiwa. Kemudian sabar ketika menghadapi takdir yang pahit. Nah, ini. Fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li adzabid dunya wal akhirah. Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab datangnya azab dunia dan akhirat. Allah berfirman di surat Jin, ya, surat Al-Jin, ya, surat Jin. Jadi jin itu ada tidak, ikhwan? Ada, ya. Namanya surat Al-Jin ayat 23. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, mereka kekal selama-lamanya. Abada, khalidina fiha abada. Wal ma'asi ya ibadallah sababun lil'anatillah. Dan maksiat juga merupakan sebab datangnya laknat Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat Allah. Laknat itu artinya menjauhkan orang dari rahmat, itu laknat. Orang yang dilaknat itu jauh dari rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Zalika bima asaw. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ini sebabnya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Israel itu dilaknat, sebab laknatnya itu karena mereka bermaksiat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Labisa ma kanu yaf'alun. Maka seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Wal ma'asi ya ibadallah tamna'u nuzulal matar. Dan maksiat itu bisa menghalangi turunnya hujan. Jadi bisa jadi kemarau, kekeringan, paceklik, itu sebabnya maksiat. Dan kita mendapatkan informasi ini dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan main-main. Kita lihat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang keluar dari lisan beliau kita yakini hak. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 2904. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khisalun khamsun idabtulitum bihinna, ada lima perkara jika kalian diuji dengannya, jika ada pada kalian, wa'udhu billahi antudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah daripada kalian mengalaminya. Wa dzakara minha, dari lima perkara itu beliau menyebut di antaranya, walam yumna'u zakata amwalihim, atau walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Dan tidaklah mereka menghalangi diri mereka, atau tidaklah mereka, yamna'u itu menghalangi, menolak. Tidaklah mereka tidak mau membayar zakat, gitu ya, zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Ini hujan tertahan dan kemarau disebabkan karena manusia yang mampu mengeluarkan zakat tidak berzakat. Ini bahayanya orang-orang yang mampu berzakat tidak mengeluarkan zakatnya. Akan terjadi kemarau. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena binatang-binatang itu, mereka tidak mendapatkan hujan. Allah sayang sama binatang, makhluk Allah. Tidak punya salah, sehingga Allah turunkan hujan untuk mereka. Tapi kalau tidak ada binatang-binatang itu, paceklik, kemarau. Dari sini kita juga lihat tuh binatang itu penyelamat sebenarnya dengan izin Allah. Allah turunkan hujan karena sayang sama bahaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maaf ya, hadis tadi hadisnya hasan, hadis riwayat Ibnu Majah, yang hadis Muslim yang ini. Laisatis sanatu bi an lam tumtaru. Jadi musim paceklik itu, musim kemarau itu maknanya bukan tidak mendapatkan air hujan. Walakinas sanatu an num antumtaru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'a. Akan tetapi musim kemarau atau paceklik itu kalian diberi hujan. Kemudian diberi hujan, tetapi buminya enggak subur. Tidak menumbuhkan apa-apa. Hujannya ada, tapi tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, ini juga namanya kemarau paceklik. Enggak ada keberkahan dalam kehidupan. Jadi berpengaruh maksiat itu. Dan dalil yang lain pengaruh maksiat itu apa, ikhwan? Siapa yang tahu pengaruh maksiat? Saya ingat cerita, atau bukan cerita ya, faedah dari Ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih hidup. Hari Rabu beliau ngobrol sama kita, siapa yang tahu dalil bahwa maksiat itu berpengaruh di area sekitar kita. Jadi maksiat kita itu berpengaruh. Apa dalilnya? Yang nyata, saya bilang anak nggak tahu. Kemudian kawan-kawan juga tidak menjawab. Kemudian beliau berkata, dalilnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu turun dari surga kan. Awalnya warnanya apa Hajar Aswad itu? putih. Awalnya putih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hajar Aswad itu hitam disebabkan karena dosa-dosa anak keturunan Adam, anak manusia. Ini sangat jelas bahwa maksiat itu berpengaruh di sekitar kita. Makanya kaum salaf ketika maksiat terasa pengaruhnya pada istrinya, pada anaknya, pada dia punya hewan ternak, itu tidak nurut. Ketika tidak nurut, membangkang, berarti dia bermaksiat nih sama Allah. Sehingga kembali istighfar, beristighfar kepada Allah. Ini obat supaya keluarga akur, anak-anak bagus, soleh dan soleha. Di antaranya obatnya dari kita. Kita banyak beristighfar, minta ampun, memperbaiki diri, menjauhkan diri dari apa? Maksiat. Ya. Ketika orang tua itu soleh, soleha, dijaga sama Allah anak-anaknya. Berpengaruh. Ya tidak? Dalilnya apa di antaranya? Di surat Al-Kahfi, antum ingat tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun, Khidir, astagfirullahaladzim. Minum dulu. Kurang konsentrasi nih kelihatan. Bismillah. Nabi Khidir, ya. Nabi Musa alaihi salam itu awalnya kan khutbah. Berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengesankan sehingga orang bersedih dan menangis. Kemudian ada yang bertanya, ada enggak orang yang lebih alim dari engkau? Jawabannya enggak ada. Kekeliruan beliau tidak menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegur. Allah tegur, ada hamba yang lebih berilmu daripada engkau. Yakni Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa ingin berguru sama Nabi Khidir. Subhanallah. Jadi, nuntut ilmu itu merupakan keutamaan, akhi. Walaupun belajar kepada orang yang di bawah kita. Apalagi orang yang di atas kita dari sisi ilmu. Kalau kita meyakini kita tidak punya ilmu tentang sesuatu dan itu ada pada orang, walaupun orang derajatnya di bawah kita, belajar. Saya tanya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, siapa yang lebih utama? Nabi Musa. Alasannya apa? Ya, sahih. Termasuk ulul azmi Nabi Musa. Nanti kita bahas. Ulul azmi itu di antara Nabi Musa. Ada berapa ulul azmi? Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim yang kita sedang bahas. Kemudian Nabi Musa. Keempat Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul itu mulia. Tapi yang paling mulia dari di antara mereka lima Nabi ini. Nabi Khidir mulia. Nabi Musa lebih, karena termasuk ulul azm. Dan Nabi Musa AS mau berjalan berjam-jam, bahkan bermalam-malam tuh. Ya, berhari-hari jalan untuk nemui Nabi Khidir, untuk belajar. Kita cuma sejam dua jam aja udah bilang jauh tempatnya. Ya. Nabi Musa subhanallah akhi, belajar. Ketemu, singkat ceritanya kemudian berjalan tuh. Dan ini Allah abadikan di surat Al-Kahfi. Ya. Berjalan, ada perahu dilubangi, tenggelam. Karena Nabi Musa pemimpin. Kalau pemimpin itu sifatnya suka negur. Ya, lupa akan perjanjiannya. Akhirnya ditegur. Ya, karena ini perkara yang mungkar. Satu, ya, jalan lagi. Kemudian ada anak kecil dibunuh. Kemudian ini lebih mungkar lagi. Nabi Musa negur lagi. Dua, ya kan? Sampai jalan lagi masuk ke sebuah negeri, kota yang penduduknya itu pedit, tahu pedit, bakhil, koret, ya, kedekut, kata Ustaz Yazid, kedekut, rahimahullah. Bakhil, enggak mau jamu. Akhirnya Nabi Khidir sama Nabi Musa keluar dari kota tersebut. Nah, sebelumnya yang lihat ada itu tembok, dinding mau runtuh tuh. Kemudian diberdirikan lagi sama Nabi Khidir, direnovasi istilahnya. Kemudian Nabi Musa bilang, lawit takhotta alaihi ajro, ya, sekiranya engkau ambil upah dari renovasi ini. Kemudian kata Nabi Khidir, hadza firaku baini wa bainik. Ini perpisahan kita sudah. Sudah tiga kali, enggak ada uzur. Baru diceritakan kenapa ngelubangi perahu, ya kan? Karena ada kebaikannya dilubangi. Ya, karena ada raja dolim di depan. Ya, sedangkan perahu ini milik orang-orang miskin, diberubangi. Mudaratnya bisa tercegah. Kemudian ada anak kecil dibunuh, kenapa dibunuh, dikasih tahu. Dan yang ketiga, kenapa dinding ini mau rubuh, diberdirikan lagi. Wa ammal jidaru, adapun dinding itu, fakana ligulamaini yatimaini fil madinah, dia milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta. Harta milik anak dua yatim itu yang ditaruh, disimpan oleh ayahnya. Ya. Jadi nabung itu boleh. Kata siapa nabung enggak boleh? Nabung boleh tapi bayar zakatnya. Yang lupa bayar zakatnya. Soalnya sebagian orang, didikan kita umat Islam itu hanya sedekah doang. Dari mana? Ada dalil nih, boleh nabung asal bayar zakatnya, sedekah. Nah, dan di bawah dinding tembok itu ada apa? Kanzun lahuma, ya, harta disiapkan sama orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha, lihat, dan bapak dari dua anak yatim ini bapak yang soleh. Kenapa Allah sebutkan dalam kalimat singkat yang padat ini soleh? Disebutkan kesolehan. Apakah ada maksud? Pasti ada maksud tersembunyi. Maksudnya ingin menunjukkan kesolehan itu sangat berpengaruh bagi kebaikan harta dan anak-anaknya, khususnya keluarganya. Anaknya siapa yang jaga? Allah, karena kesolehan orang tuanya. Hartanya juga dijaga, siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak ibu yang Allah muliakan, kita semua, investasi untuk anak-anak itu bukan hanya sekedar harta dunia, bukan hanya sekedar rumah, kemudian bukan hanya sekedar tanah, kekayaan, tapi soleh penting. Kalau tidak soleh, anaknya apalagi enggak soleh, enggak dididik dengan didik agama, hartanya banyak, justru malah jadi bumerang. Meninggal, anaknya berantem, hartanya habis. Bahkan sebelum meninggal, ya, anaknya berdoa, kapan nih cepat mati abi ini? Ya. Bahkan ada peristiwa yang lebih tragis lagi. Orang tuanya dibunuh gara-gara ingin cepat dapat harta warisan. Nah, ini pentingnya kesolehan. Kesolehan ini bermanfaat. Walaupun ayahnya meninggal, Allah jaga. Nah, dari sini dapat pelajaran juga, ikhwan Allah menjadikan, ya. Jadi kita enggak usah pusing-pusing. Tidak usah sempit khawatir nanti kalau mati gimana. Ketika kita memperbaiki diri, perbaiki diri terus, akidahnya kita pertebal, imannya, ibadahnya perbaiki, serahkan urusan keluarga dan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah enggak akan sia-siakan. Ya. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan ibunda Hajar, siapa yang merintahkan? Allah. Allahu amaraka bihadza. Naam, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kata ibunda Hajar, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah enggak nyanyiakan kita. Ini keyakinan yang harus ada pada kita semua. Orang ketika taat, akhi, berjalan lurus dalam shirath al-mustaqim, dalam al-haq, hidupnya nyaman, tenang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini supaya nyaman, tenang, tidak sempit, tidak takut, tidak khawatir, dan seterusnya, masuk ke shirath al-mustaqim, di al-haq, perbaiki diri. Fokus, akidah kita perbaiki, iman kita perbaiki, ilmu kita terus fokus dalam ibadah. Jangan terdistraksi. Bahasa sekarang kan begitu. Fokus sudah. Fokus belajar. Fokus talabul ilm. Fokus dan fokus. Nyaman hidup. Sampai meninggal. Menyambut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meninggal, Allah jaga anak-anak kita dan keturunan kita. Wa kana abuhuma saliha. Bapaknya soleh. Ini penting sekali. Nah, berikutnya ikhwan yang Allah menjadikan di halaman 83 ini tentang bahasan khusus sebenarnya. Syekh berbicara masalah ini karena peristiwa yang sering berulang di masa beliau, peristiwa kaum Yahudi itu membunuh orang-orang saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. Sehingga beliau khususkan pembahasannya qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Ini salah satu sifat dari sifatnya kaum Yahudi, ya. Dan ini dicetaknya tahun 2010. Berarti sebelumnya. Ini tahun 2026. Jadi peristiwa itu berulang-ulang terus. Ya. Nah, itu. Nah, beliau bahas, kalau antum lihat bagi yang ada bukunya di halaman 84, ya. Ibadallah, nantakilu bikum fi hadzal yawm min al-hadithi an qasasil anbiya ila al-hadithi an qatalatil anbiya walladhi dafa'ani lil hadithi anhum huwa ma hadatha fi hadzal usbu' min al-i'tida'i adh-dhalim wal mujrim minhum min qatalatil anbiya 'ala ikhwanina fi quta'i Gaza min ardi Filistin. Aitu, ya kan? Jadi kata beliau, kita berpindah di hari ini dari pembicaraan kita tentang kisah para nabi, berbicara tentang para pembunuh nabi. Qatalah jamak dari qatil. Jadi para pembunuh nabi maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kata beliau, yang mendorong saya berbicara masalah ini tentang mereka yang terjadi di pekan ini, kezaliman dan tindakan i'tida pelampauan batas oleh mereka, para pembunuh nabi, terhadap saudara-saudara kita di Gaza, ya, di Gaza, di negeri Palestina. Atadruna manhum qatalatul anbiya? Tahu tidak siapa para pembunuh nabi? Siapa mereka? Al-Yahud. Al-Yahud, mereka para pembunuh nabi, ya. Dan itu Allah habarkan di beberapa firman-Nya, satu di surat An-Nisa 155, kemudian di surat Ali Imran 112, di Al-Baqarah ayat 87 dan 88, di Al-Maidah ayat 70, banyak ayatnya yang membongkar dan menjelaskan tentang kelakuan kaum Yahudi, sehingga disebut qatalatul anbiya, para pembunuh nabi. Ya, lihat di surah Al-Baqarah, ikhwan, ayat ke-87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Lihat, ada sekelompok dari kalian membunuh para nabi. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Nah, kita lihat, ikhwan yang Allah muliakan, kita lihat sifat-sifat Yahudi, ya. Sifat Yahudi itu tadi pembunuh para nabi. Antum buka, Anda tidak baca semuanya karena pernah juga Anda bahas di sini. Ya, hal yang serupa. Antum lihat halaman 86. Ya, di mana beliau berkata, ibadallah, al-yahud asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu. Wahai hamba-hamba Allah, kaum Yahud itu sifatnya adalah manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala bongkar di Al-Qur'an, akhi. Al-Qur'an kitab suci kaum mukminin di surat Al-Maidah 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku." Kamu sungguh-sungguh akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Kata Allah, al-Yahud. Orang-orang Yahud. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Al-Yahud. Itu paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menurunkan sebuah hadis. Atau athar, ini penting sekali, menarik untuk kita baca, ada di Sirah Ibnu Hisham. Wa an ummil mu'minin Safiyyata binti Huyai ibni Akhtab radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Safiyyah binti Huyai bint Akhtab. Ummul mu'minin Safiyyah, Safiyyah itu istri Nabi Muhammad, ibu kita ummul mu'minin. Dan beliau Safiyyah itu ikhwan yang Allah muliakan, putranya Huyai, putrinya Huyai. Huyai itu siapa? Pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Ya, pembesar, ketuanya, pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Dan ketika perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar, Safiyyah menjadi tawanan. Kemudian dinikahi singkatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pilihan sebenarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pulang ke kaumnya atau masuk Islam dan dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memilih Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri bangsawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah ada maksud besar di balik itu. Ya. Nah, Safiyyah berkata, dan kita mendapatkan kisahnya dari orang yang mengalaminya langsung. Kalau antum tahu Huyai, pembesar Yahudi, ini ngerti Taurat orang ini. Sangat paham kitab Taurat. Sehingga kita lihat kisahnya Safiyyah, ibu kita, Ummul Mukminin. Annaha qalat, beliau bercerita, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi wa ila ammi Abi Yasir. Aku adalah yang paling anak yang paling dicinta oleh ayahku, juga oleh pamanku yang bernama Abu Yasir. Jadi Safiyyah ini ikhwannya Allah muliakan adalah putri dari Huyai yang paling dicinta, dan paling dicinta juga oleh pamannya namanya Abu Yasir. Lam alqahuma qattu ma awalil waladin lahum illa akhadhani dunahu. Subhanallah. Beliau kisahkan, beliau ceritakan bagaimana kecintaan mereka berdua kepada dirinya. Bukti bahwa mereka paling mencintai dia, mencintai beliau radhiyallahu anha. Kata beliau, "Tidaklah aku berjumpa dengan keduanya, dengan ayahku dan pamanku bersama anak-anak yang lain, melainkan keduanya pasti menggendongku duluan sebelum yang lainnya. Akhadhani dunahu." Yang digendong, yang dipegang adalah Safiyyah. Ya, ini saking sayangnya, saking cintanya ayahnya dengan pamannya kepada Safiyyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, Rasul hijrah ke Madinah. Wa nazala Quba'a fi Bani Amr ibn Auf, dan beliau singgah di daerah Quba di Bani Amr bin Auf, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di situ membangun masjid, namanya masjid apa? Masjid Quba. Ya, masjidnya masyaallah bagus. Dan sekarang ada dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba bisa jalan kaki. Ya, mudah-mudahan antum bisa umrah berkali-kali untuk sholat di Masjid Nabawi, untuk ziarah maksudnya ke Masjid Nabawi, sekalian ke Madinah kan, kemudian ke Quba. Nah, beliau singgah di Quba, kata Sofia. Kemudian ketika tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ghada alaihi Abi Huyai ibnu Akhtab wa ammi Abu Yasir ibnu Akhtab mughallasin ay waqta salatil fajr. Maka ayahku yang bernama Huyai bin Akhtab serta pamanku Abu Yasir berangkat pagi-pagi, mughallasin, masih gelap. Disebutkan di sini waqta salatil fajr, waktu salat fajar, kan masih gelap. Saking semangatnya ingin tahu benar enggak ini nabi ini yang ditunggu-tunggu, langsung berangkat berdua. Qalat, kemudian Sofia ibu kita ya Ummul Mukminin berkata kembali, falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams. Keduanya tidak kembali melainkan ketika sudah gelap, sudah terbenam matahari. Jadi satu harian full ya. Apa yang mereka lakukan berdua? Untuk menganalisa siapa ini, betul enggak nabi ini? Ya, melihat keadaannya, betul enggak ini nabi ini? Ya. Qalat. Kemudian beliau bercerita kembali, fa'ataya kallaini kaslanaini saqitaini yamshiyani alhuwaina. Apa kata Sofia? Ternyata ketika pulang, keduanya itu dalam terlihat dalam keadaan lelah, dalam keadaan bermalas-malasan, kaslanain, dalam keadaan kelihatan lemah dan berjalan dengan gontai. Keduanya jalannya enggak semangat. Ya, gimana sih kalau orang enggak semangat? Ya, lesu. Qalat, kemudian bercerita kembali, fahashastu ilaihima kama kuntu asna. Maka aku pun menyambut keduanya dengan gembira, seperti biasanya aku sambut keduanya. Fawallahi demi Allah, maltafata ilaiya wahidun minhuma ma'ama bihima minal gham. Demi Allah, tidak ada satupun dari keduanya yang menoleh tentang keberadaanku. Padahal Sofia itu adalah anak dan putri yang paling disayang oleh keduanya. Di saat itu tidak noleh sama sekali kepada Sofia. Ma'ama bihima minal gham, karena kegundahan, kesedihan yang ada pada keduanya yang begitu sangat dahsyat itu. Qalat wa sami'tu ammi Aba Yasir. Kemudian dia bercerita lagi, aku mendengar pamanku Abu Yasir, wa huwa yaqulu li abi, ia berkata kepada ayahku, dia bertanya kepada ayahku Huyai bin Akhtab, ahuwa huwa, lihat pertanyaannya Abu Yasir, pamannya itu, ahuwa huwa, apakah dia? Ya. Yeah. Apakah betul dia? Ahuwa ar-rasul alladhi na'rufuhu fit Taurah? Apakah betul dia itu rasul yang kita tahu di Taurat, yang kita kenal di Taurat? Apa jawaban Huyai bintu Huyai ibnu Akhtab? Qala na'am wallahi. Betul, demi Allah, dia orangnya. Dia orangnya itu. Kemudian ditanya lagi, penasaran pamannya ini, atarifuhu wa tusbituhu, apakah kau betul-betul mengenalnya, tahu dan betul-betul sudah memastikannya, kau memastikan dia itu nabi, dia rasul? Qala na'am, iya, itulah rasul. Qal fama fi nafsika minhu, sekarang apa yang ada di hatimu sekarang tentang dia? Lihat jawabannya akhi, jawabannya ikhwan, jawaban Huyai ibnu Akhtab. Dia berkata, adawatuhu wallahi ma baqitu, demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku hidup. Padahal tahu dia nabi, gimana tuh? Jadi mereka itu seperti itu. tahu akan kebenaran agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bilang saya akan terus memusuhinya. Dan ini yang cerita siapa, akhi? Putrinya yang paling disayanginya, yaitu siapa? Sofia, yang sudah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofia sangat ingat kejadian itu. Makanya Sofia tidak nolak ketika masuk Islam, karena betul ini Rasul yang ada di Taurat. Hidayah masuk dan menjadi ummul mukminin, ya, ibunda kita. Dan dari sini kita menambah keyakinan kita bahwa yang namanya Islam itu hak, dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang hak, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah ini, jadi orang Yahudi itu tahu ini Rasul nih, dia baca gitu. Makanya Allah bilang ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu betul-betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka tahu akan anak-anak mereka. Mereka baca di Taurat. Kemungkinan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya, ya. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, saya beberapa kali daurah mengajak anak istri pagi sampai sore. Namun saat daurah berlangsung beberapa kali, anak ingin ke toilet untuk buang air besar atau air kecil, dan mungkin mengganti popok. Dan juga perjalanan yang jauh terkadang anak tidur. Saya terbersit, apakah sebaiknya saya hadiri daurah sendiri atau tetap bersama keluarga? Ya. Barakallahu fik akhi. Ini menunjukkan seorang ayah yang sangat perhatian akan agama istri dan anak-anaknya. Dan masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada yang bertanya dengan pahala yang besar, dan menjadikan anak-anak antum anak-anak yang soleh dan soleha. Tentang kondisi yang antum alami, ya, pertama jauh, kemudian ada kesulitan, masyaqqah di sini, ya, anaknya harus ke belakang dan seterusnya, kadang di jalan tertidur. Antum bisa musyawarahkan, ya. Dan kalau anda bisa saran, enggak apa-apa antum sendirian dulu. Antum dapat ilmu, kemudian antum sampaikan ke istri dan ke anak di rumah setelah itu, ya. Kecuali kalau daurahnya mungkin sebentar antum bawa, enggak masalah. Ya, tapi ketika antum kasih tahu anaknya mesti harus kasih popok, ya, ke belakang, ya. Enggak apa-apa di rumah, enggak ada masalah. Kan yang penting antum sampaikan ilmu agama, didikan kepada istri, didikan kepada anak. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi terbersitnya antum di sini malah bagus, kan, buat nyaman buat istri, buat anak. Nanti kalau sudah memungkinkan, ya, kondisinya sudah tidak susah, antum bawa istri, kemudian anak juga, nah, ini lebih bagus, ya. Tapi kalau misalkan dibawa dan kondisinya nyaman, ya, itu lebih baik lagi, supaya misalkan istri bisa ikut juga ngaji, ya kan, nah, itu. Tapi seandainya memang memberatkan, biar antum sendiri ngaji, lebih fokus, antum lebih fokus, antum tidak terpikiran dengan apa, dengan istri dan popok anak. Ya, subhanallah, terus mikirin pas lagi ngaji, tauhid ada tiga, popok ada takutnya. Ya, oh, fokus kan, fokus harus fokus untuk ngaji, ya. Habis itu ajarkan kepada anak-anak, ya, itu. Barakallahu fik akhi. Yang kedua, saya beberapa kali melihat orang yang mengikuti kajian menggunakan alat senderan agar tidak pegel, padahal ia masih bugar. Saya terbersit, apakah ini mengurangi adab atau tidak, ya? Barakallah في oh, jazakallah khairan Ustaz. Nah, kalau yang dimaksud adalah kursi sandaran yang dijual seperti di Madinah atau di Mekah yang dimiliki sama sebagian ikhwan duduk sebatas tempat duduk dia, ini boleh. Dan tidak mengapa, ya, kecuali kalau di masjidnya itu ada aturan tidak boleh bawa kursi itu, bawa tempat duduk itu, ya. Karena sebagian kita ininya capek kalau enggak ada sandaran, ya. Biasanya umur 50 tahun ke atas biasanya itu, ya. Tapi kalau anehnya kalau ada umur 5 tahun ke 10 tahun ke bawah senderan, waduh, itu kurang beradab memang. Ustadznya ngajar, dianya santai. Ya tidak? Ya. Kan malu sama Allah. Allah ngelihat tidak, akhi? Allah ngelihat. Ketika antum merasa santai, ya, antum ingin pahala, kan harusnya malu sama Allah. Kok saya santai ya? Gitu, ngelihat orang yang semangat gitu. Ya tidak? Tapi kalau sudah meninggalkan dunia hitam, ya enggak apa-apa. Karena, ya maksudnya rambutnya putih ya. Dunia hitam, rambutnya putih karena mungkin dia capek, dah tua, ya sangat mewajari. Kita juga sangat mewajari karena capek memang mungkin karena juga dari pagi sampai siang dia aktivitas. Udah ngaji juga untung, alhamdulillah, ya dapat pahala. Jadi kalau masih muda, nah, tunjukkan kita lihat semangat. Allah ngelihat amal kita, Allah lihat semangat kita, ya kan? Apa yang kita berikan untuk diri kita tentunya beribadah pada Allah itu sesuai dengan semangat kita. Nah, baik. Mudah-mudahan manfaat ikhwan yang Allah muliakan. Kita akhiri wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.